Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros jutrenje u cetinskom manastiru. Ovom prilikom ulicama grada Cetinja, od cetinskog manastira do crkve na Ćipuru, Vlaške crkve i ulicama grada Cetinja, prošla je svečana litija povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. U 8 sati visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je svetu arhijerejsku vaskršnju liturgiju služio u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U arhipastirskoj besjedi visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je rekao:
Hristos vaskrese! U ovom hramu svetog vaskrsenja, braćo i sestre, koji izrasta iz onog svetog hrama Jerusalimskog, u kome je Gospod bio raspet i u kome je vaskrsao, gdje se nalazi pećina i njegov sveti grob. On hramo, evo i mi, kao i svi hrišćani širom svijeta, danas proslavljamo slavno Hristovo vaskrsenje. Proslavljamo ga i mi ovdje u prestonom gradu Crne Gore, kao što ga proslavljaju hrišćani u Jerusalimu, u Carigradu, u Moskvi, u Kijevu i širom svijeta. Od danas pa sve do vaznesenja gospodnje treba da znate da nema drugog pozdrava. Nema ni dobro jutro, ni dobro večer, ni dobar dan. Samo se pozdravljamo mi hrišćani: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Mnogo je značajno da se čuje taj riječ ovih dana u ovom gradu i svuda na svakom mjestu. I da kroz tu riječ i mi izrazimo kao žene mironosice radost zbog Hristovog vaskrsenja, kao što je Marija Magdalina prva izgovorila tu riječ i kao što je ona u svoje vrijeme rimskome caru podarila jaje i pozdravila ga tim svetim pozdravom, da se mi njime pozdravljamo, da se radujemo, da se mirimo u Gospodu, da se radujemo Hristovom vaskrsenju i našem vaskrsenju i našem vječnom životu. Zato još jednom i bezbroj puta: Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Nama darova život vječni, poklanjamo se njemu.
Na svetoj liturgiji je čitana vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije u čin prezvitera rukopoložio je đakona Branka Vujačića,
koji se pripremio za ovu svetu službu Božju i svojim čestitim životom, svojom vjerom u Hrista Gospoda i služenjem Crkvi Božjoj, svršenim ekonomskim fakultetom i apsolventi bogoslovskog fakulteta u Foči, neka mu Bog da snage da bude istinski sluga Boga Višnjega i Crkve Božje pravoslavne.
Svetoj službi Božjoj prisustvovala je ambasadorka Ukrajine Oksana Sljusarenko. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije služio je u 12. sati moleban u Virpazaru, koji je organizovala crkvena opština Crmnička i odbor za obnovu hrama Svete Gospođe. Nakon molebana osveštana su i podijeljena narodu vaskršnja jaja, a uslijedio je prigodan program i posluženje. I ovom prilikom visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije vjernom narodu obratio se riječima arhipastirske besjede.
Hristova učenica, koja je vidjavši Gospoda vaskrsloga krenula iz svetog grada Jerusalima i svuda pričala ljudima i narodima da je Hristos vaskrsao. Neko je vjerovao, neko nije vjerovao, kao što to i danas biva, isto i ono vrijeme. I ona je tako putujući stigla i do cara tadašnjeg, rimskoga cara Tiberija, i ušla u njegov dvor, donijevši crveno jaje i čestitajući njemu Hristovo vaskrsenje sa ovim pozdravom: Hristos vaskrse! I tako eto, od tada a to je bilo 33. godine poslije Hristovog rođenja, kada je on bio razapet i kada je vaskrsao. Od tada do danas, evo, širom svijeta mi hrišćani se pozdravljamo tim svetim i velikim pozdravom i time svjedočimo da smo mi stvoreni ne za smrt, nego za besmrtnost, ne za prolaznost, nego za neprolaznost. Stvoreni smo ne za prolazni život, nego smo stvoreni za neprolazni i vječni život. To je smisao Hristovog vaskrsenja. Njegov grob je postao živonosni grob. Demonska sila i smrt su htjeli da ga unište, ali on silom svoga božanstva vaskrsao iz mrtvih i silu toga svoga vaskrsenja ostavio je nama, svima ljudima, kao kvasac. Kao onaj kvasac što žena stavlja u tijesto, pa ono tijesto naraste. Tako je i sila Kristovog vaskrsenja stavljena u našu ljudsku prirodu, u naša tijela. I zato mi ne vjerujemo u smrt, nego vjerujemo u vječni i neprolazni život. Po tome se mi, hrišćani, razlikujemo od svih ostalih naroda i ljudi, i vjera i nevjera ovoga svijeta. Mi vjerujemo u život vječni. Mi smo poklonici vječnoga života, vječnoga Boga, vječne ljudske duše, vaskrsenja mrtvih. Poklonici smo, dakle, vječnog ljudskog dostojanstva. I to je ono što ispunjava naša srca i srca svih hrišćana kroz vjekove u svim zemaljskim narodima, u svim zemaljskim pokoljenjima, pa i naša srca. Zato se mi radujemo. Zato su najradosniji ljudi na zemlji hrišćani bili i ostali. Kada svi se odreknu i kada svi polože oružje i odreknu se života, onda hrišćani tek počinju da se raduju. Tako je sveti Serafim Sarovski, veliki svetitelj ruski, sve koji su mu dolazili pozdravljao riječima: Hristos vaskrse, radosti moja. Ispunjen radosti vječnoga Gospoda Isusa Hrista, vaskrsloga iz mrtvih. Eto zato i mi ovdje na Virpazaru i svuda u svijetu na ovaj sveti dan se pozdravljamo tim radosnim pozdravom i ispovjedamo upravo da smo rođeni za vječni život, a ne za prolazni život. Neka bi nas Bog ukrijepio u toj vjeri i ispunio radošću Hristovom naša srca, da bi Boga ljubili i voljeli, Hrista vaskrsloga, a da bi u isto vrijeme to ljubavlju ljubili i voljeli jedni druge, jer je to njegova zapovijest, da oni koji su njegovi da ljube Boga, ali da i ljube jedni druge na način kako je on njih volio i kako je on njih zavolio. Neka je srećan ovaj divni praznik, blagosloveni, evo i sunce nebesnog nas ogrijalo, došlo i proljeće, a i ono svojim bujanjem novoga života je svjedočanstvo Hristovog novoga života. I nije čudo da je Hristos upravo u proljetnje dane vaskrsao i time pokazao da je priroda pripremala njegovo vaskrsenje svojim bujanjem novoga života i svojom životnošću. Zato još jednom i bezbroj puta: Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Srećan praznik, djeco! Živjeli, djeco! Hoćemo da se kucamo im jajima, ajde! Ajde, ajde, blago meni!
Visoko prosvećeni arhijepiskop Amfilohije je večeras u Cetinskom manastiru uzeo učešća u svečanoj večernjoj sa čitanjem evanđelja na raznim jezicima, a nakon toga je tradicionalno posjetio starijeg sveštenika protojereja Stavrofora Mihajla Gazivodu i protinicu Danicu Radusinović, udovicu pokojnog protojereja Stavrofora Komnena Radusinovića.